มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่10เราได้อ่านและศึกษาผู้วินิจฉัยคนที่7คือโทราผู้วินิจฉัยคนที่8คือยาอีครับถึงข้อ5ต่อไปนี้ก็จะเป็น18ปีของการเป็นทาสของคนฟิลิสเตียและคนอัมโมนในข้อ6นะครับข้อ6ครับคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าอีกไปปรนิบัติพระบาอัลทั้งหลายและพวกพระอัฏฐาโรธพระของเมืองซีเรียพระของเมืองไซดอนพระของเมืองโมอับพระของคนอัมโมนพระของคนฟิลิสเตียและเขาทั้งหลายละทิ้งพระเจ้าอิสราเอลหาได้ปรนิบัติพระองค์ไม่เราคิดว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วคนอิสราเอลน่าจะได้บทเรียนว่าเมื่อพวกเขากราบไหว้รูปเคารพพวกเขาจะมีปัญหากับแล้วก็มีปัญหามาตลอดจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะว่าการกราบไหว้รูปเคารพของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งพวกเขาได้รับใช้คนฟิลิสเตียคนอัมโมนเป็นเวลา18ปีธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติบาปผู้พยากรณ์เยเรมีได้บอกไว้ในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9ว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าครับเป็นข้อความที่มีความหมายนะครับจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าครับเราไม่รู้จักใจที่เราเป็นอยู่ทั้งหมดนะครับและมันง่ายนะฮะที่เราจะไปชี้นิ้วตำหนิคนอื่นแต่ว่ายากนะที่เราจะเห็นจุดบกพร่องของตัวเราเองหรือสิ่งที่เราทำผิดเองครับคนอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าไม่ยอมปรนิบัติพระองค์แล้วเกิดอะไรขึ้นข้อ7และพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลจึงทรงขายเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตียและในมือของคนอัมโมนพระเจ้าสามารถทิ้งเครื่องมือของพระองค์ถ้าเครื่องมือนั้นใช้ไม่ได้ครับคนมากมายก็คิดว่าพระเจ้าต้องการให้มีคริสตจักรนะครับแต่พระองค์ไม่ต้องมีใครสักคนหนึ่งเลยพระองค์ไม่ได้ต้องพึ่งเรานะแต่ว่าเราต้องพึ่งพระองค์ต่างหากคนอิสราเอลก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำด้านศีลธรรมในตอนนี้นะครับเรื่องต่างๆก็เสื่อมลงเลวร้ายลงมากสำหรับพวกเขาข้อ8ถึงข้อ10เขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคนอิสราเอลในปีนั้นเขาได้บีบบังคับชนอิสราเอลฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนในแผ่นดินของคนอามอไรต์ซึ่งอยู่ในกิเลอาด18ปีทั้งคนอัมโมนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อสู้กับยูดาห์และต่อสู้กับเบนยามินและต่อสู้กับพงพันเอบราฮิมดังนั้นอิสราเอลจึงเดือดร้อนอย่างยิ่งและคนอิสราเอลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทอดทิ้งพระเจ้าของข้าพระองค์เสียและปรนิบัติบรรดาพระบาอัลในที่สุดคนเหล่านี้ก็สิ้นหวังมากนะแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่นี่เราเห็นวงจรเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อ11ถึง16และพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่าเราไม่ได้ช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากชาวอียิปต์จากคนอามอไรต์จากคนอัมโมนและจากคนฟิลิสเตียหรือทั้งคนไซดอนคนอามาเลกคนและชาวอามาโอนได้บีบบังคับเจ้าเจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นมือเขาทั้งหลายแม้กระนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเราและปรนิบัติพระอื่นฉะนี้เราจึงจะไม่ช่วยกู้เจ้าทั้งหลายอีกต่อไปจงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกปฏิบัตินั้นเถิดให้พระเหล่านั้นช่วยกู้เจ้าในยามทุกเดือดร้อนนี้และคนอิสราเอลกราบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปแล้วขอพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบข้าพระองค์ขอวิงวอนเพียงว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้เถิดดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเลิกถือพระอื่นและปฏิบัติพระเจ้าฝ่ายพระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญของอิสราเอลพระเจ้าทรงพระคุณและเมตตาอย่างแท้จริงก็17 18 ฝ่ายคนอโมนก็ถูกเรียกให้จับอาวุธเขาได้ตั้งค่ายในกิเลอาดและคนอิสราเอลก็มาพร้อมกันตั้งค่ายอยู่ที่มิสปาและประชาชนคือบรรดาประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่าผู้ใดที่จะเป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอโมนผู้นั้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทั้งหมดคนอิสราเอลขาดผู้นำนั่นเป็นลักษณะของยุคที่ละทิ้งพระเจ้าการขาดผู้นำเป็นลักษณะที่มีทั่วไปในโลกนี้นี่เป็นประสบการณ์ของอิสราเอลนะครับตอนนี้พวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเกี่ยวกับประเทศชาตินะเป็นก็หลายร้อยปีนะพวกเขาจะทำยังไงครับพวกเขาจะพึ่งคนที่แปลกที่สุดนะเพื่อการนำภายใต้สภาพปกติพวกเขาจะไม่พึ่งคนนี้เลยคนที่แปลกที่สุดนะที่จะมาเป็นผู้นำของเขาถ้าเป็นเรื่องปกตินะสถานการณ์ปกติเขาจะไม่พึ่งคนแบบนี้นะครับที่แปลกที่สุดนะครับบทที่11หัวเรื่องหลักเยฟทาผู้วินิจฉัยคนที่9และการบ่นที่รีบร้อนของท่านข้อ1เยฟทาคนกิเลอาดเป็นทะแกล้วทหารแต่เป็นบุตรของหญิงแพทยากิเลอาดเป็นบิดาของเยฟทาสิ่งแรกที่อยากจะบอกให้เราสนใจคือว่าเยฟทานะครับเป็นผู้นำที่เด่นแต่ว่าภูมิหลังเขาด่างพร้อยนะครับคือเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกของหญิงแพทยาข้อ2ภรรยาแท้ของกิเลอาดมีบุตรชายหลายคนและเมื่อพวกบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงผลักไสเยฟทาออกไปเสียโดยกล่าวว่าเจ้าจะมีส่วนในมรดกของบิดาเราไม่ได้เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่นสุภาษิตบทที่2ข้อ16บอกถึงหญิงสัญจรซึ่งผู้ชายต้องระวังตัวเพราะว่าหญิงแพทยาหมายถึงหญิงสัญจรสำหรับคนอิสราเอลนะฮะคือคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนักประวัติศาสตร์ยิวที่มีชื่อเสียงชื่อโยซีฟัสบอกให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าภรรยาของกิเลอาดเนี่ยเป็นหญิงต่างชาติดังนั้นเยฟทาก็เป็นลูกชายของหญิงแพทยาต่างชาตินะธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เยฟทาก็เป็นลูกนอกสมรสตั้งแต่เกิดเขาก็ถูกไล่ออกตามบัญญัตินะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ2เป็นบัญญัติของโมเสสห้ามเยฟทาลูกนอกสมรสและลูกที่เกิดจากหญิงที่ไม่ใช่ยิวนะเข้าในสถานนมัสการนะครับเป็นบทบัญญัติด้วยเหตุนี้ครับเยฟทาเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสเป็นจุดอ่อนเป็นข้อเสียแต่หลายคนก็ชนะเรื่องเหล่านี้ได้ครับมีจุดอ่อนมีข้อเสียในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับกษัตริย์จักรพรรดิแม่ทัพกวีหรือแม้แต่สันตะปาปาก็มีนะก็เป็นลูกนอกสมรสเหมือนกันกรณีของเยฟทาก็เช่นกันเยฟทาได้ชนะจุดอ่อนชนะข้อเสียของตนข้อ3เยฟทาจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโทบพวกนักเลงก็มั่วสุมกับเยฟทาและติดตามเขาไปเที่ยวรังควานเยฟทาได้กลายเป็นหัวหน้าของพวกนักเลงท่านก็เป็นคนที่มีอุปสรรค3อย่างในการเป็นผู้นำเป็นผู้นำของอิสราเอล1เป็นลูกของหญิงแพทยา2ถูกไล่ออกจากบ้านครับและ3เป็นหัวหน้าของนักเลงผมถึงว่าเหตุการณ์ปกติแล้วอิสราเอลจะไม่พึ่งผู้นำที่มีอะไรที่แปลกที่สุดนะในกรณีของเยฟทานะครับปกตินะฮะแต่นี่มันไม่ปกติแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เราจะศึกษาต่อไปพระเจ้าใช้เยฟทาได้ครับพระองค์ทำงานอย่างลึกลับพระองค์เลือกคนที่โรคเนี่ยดูหมิ่นพระเจ้ายังทำให้คนที่พระองค์นะจะทรงใช้เนี่ยตกต่ำด้วยพระองค์ทรงทำให้โยเซฟลูกของยาโคบนะตกต่ำทำให้โมเสสตกต่ำทำให้ดาวิดตกต่ำลงพระคริสต์ก็ทำให้พระองค์เองตกต่ำลงนะครับถูกดูหมิ่นและปฏิเสธองค์พระเยซูก็เป็นเหมือนศิลาที่ช่างก่อได้ปฏิเสธแต่ว่าเป็นศิลามุมเอกปฏิปักษ์บอกว่าเราไม่ต้องการให้คนนี้คือพระเยซูปกครองเรานะครับแต่พระเจ้าก็ยกขึ้นสูงและประทานพระนามเหนือนามอื่นทั้งปวง มีคนที่อ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าทั้งที่ไม่ได้เป็นพวกเขาเป็นลูกนอกสมรสเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ด้านจิตใจในนี่เป็นภาพเปรียบที่ไม่เห็นนะครับไม่ได้หมายถึงฝ่ายกายเป็นฝ่ายจิตใจเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ถูกต้องได้โดยการวางใจในองค์พระคริสต์เจ้านะครับกลับมาที่เยบธาเขาถูกขับไล่ออกไปครับไปเป็นหัวหน้านักเรียนตอนนี้เขาได้รับการยกย่องข้อ4ถึงข้อ8ต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยบธามาจากแผ่นดินทบเขากล่าวแก่เยบธาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเราจะได้ต่อสู้กับคนอัมโมนแต่เยบธากล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากพงพันธุ์บิดาของข้าพเจ้าดอกหรือเมื่อคราวทุกยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทำไมเล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงกล่าวแก่เยบธาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านณบัดนี้ก็ด้วยต้องการให้ท่านไปกับเราสู้รบกับคนอัมโมนแล้วมาเป็นหัวหน้าของเราที่จะปกครองชาวกิเลอาดทั้งปวงพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดได้ยื่นข้อเสนอที่ดีมากแก่เยบธาข้อ9ข้อ10เยบธาจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทำศึกกับคนอัมโมนและถ้าพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าของท่านพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจึงตอบเยบธาว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระวังเราจะกระทำตามที่ท่านสั่งทุกประการเยบธายื่นข้อเสนอที่ยากสำหรับพวกผู้ใหญ่กิเลอาดนะฮะแต่พวกเขาต้องยอมรับข้อเสนอของเยบธาครับมันเป็นความอับอายของประเทศที่ต้องพึ่งคนที่พวกเขาไล่ออกไปเยบธาก็บอกชัดเจนมากว่าถ้าท่านเป็นผู้นิชัยและปลดปล่อยพวกเขาแล้วท่านต้องปกครองพวกเขานะท่านก็ออกคำสั่งในทุกสิ่งด้วยข้อ11 12เยบธาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขาแล้วเยบธาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นต่อพระเจ้าที่เมืองมิสปาเยบธาจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์คนอัมโมนถามว่าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าพเจ้าท่านจึงยกมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้าถ้าอ่านต่อไปในตอนนี้ครับเราจะเห็นตอนที่เยบธาได้บรรยายการเข้ามาแผ่นดินของคนอัมโมนท่านบอกชัดเจนว่าแผ่นดินนั้นเป็นของอิสราเอลซึ่งได้มาอย่างถูกต้องแน่นอนคนอัมโมนไม่เพียงแต่ต้องการแผ่นดินแต่พวกเขาต้องการทำลายล้างคนอิสราเอลด้วยครับขอให้เราอ่านตอนนี้เองนะครับผมข้ามไปข้อ28 29แต่กษัตริย์ของคนอัมโมนไม่ได้เชื่อฟังในคำของเยบธาซึ่งท่านส่งไปให้พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตกับเยบธาท่านจึงยกผ่านกิเลอาดและมนัสเสและผ่านมิสปาแห่งกิเลอาดจากมิสปาแห่งกิเลอาดท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมนกษัตริย์อัมโมนไม่ต้องยอมรับข้อความที่เยบธาไปส่งมาถึงดังนั้นเยบธาก็นำกองทัพออกไปต่อสู้กับอัมโมนแต่เมื่อท่านยกทัพไปตามแผ่นดินนั้นท่านเกิดความกลัวจึงได้บ่นต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้ท่านบ่นท่านกลัวท่านก็บ่นต่อพระเจ้าข้อ30 31และเยบธาบ่นต่อพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์แล้วผู้ใดที่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอัมโมนนั้นผู้นั้นจะต้องเป็นของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาจุดมุ่งหมายของท่านนะฮะท่านทำเป็นเรื่องดีแต่พระองค์ทรงให้ความมั่นใจทุกอย่างแก่ท่านคือพระเจ้านะว่าท่านจะชนะนะครับไม่ต้องบ่นอย่างรีบร้อนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้จะชนะบนเงื่อนไขนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้ายกเยบธามาในตำแหน่งที่สูงเยบธาควรจะรู้ว่าพระเจ้านำมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็จะนำต่อไปจนสำเร็จในข้อ29นะครับเราพบว่าพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือเยบธาท่านไม่ต้องเพิ่มสิ่งใดอีกลองนึกภาพนะการพูดว่าผู้ใดที่ออกจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาสมมุติว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับยัตถาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถวายคนนั้นแด่พระเจ้าได้ครับไม่ต้องจำเป็นต้องบนอย่างนั้นข้อ34 35แล้วยัตถาก็กลับมาบ้านที่มิสปาดูเถิดบุตรีของท่านถือฉาบเต้นโลดออกมาต้อนรับท่านเธอเป็นบุตรีคนเดียวนอกจากบุตรีคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรหญิงเลยและเมื่อท่านเห็นเธอแล้วท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิ่งเพราะพ่อได้อ้าปากบ่นต่อพระเจ้าไว้จะคืนคำก็ไม่ได้ยัตถาได้บ่นต่อพระเจ้าครับแล้วท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถคืนคำได้คำถามคือว่าท่านได้ถวายลูกสาวเป็นเครื่องบูชาหรือไม่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคำบ่นของยัตถาไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยจับผิดยัตถาที่จริงในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ32บอกว่าและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกีเดโอนบารักแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระชนะทั้งหลายเยฟทาอยู่ในกลุ่มคนดีๆมากนะครับบัญญัติของพระเจ้าคืออย่าฆ่าคนจากอพยพบทที่20ข้อ13พระเจ้ายังมีคำสั่งเจาะจงเกี่ยวกับการถวายลูกเป็นเครื่องบูชานะห้ามนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ข้อ31บอกว่าท่านอย่ากระทำอย่างนั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจใดๆซึ่งพระเจ้าทรงรังเกียจเขาก็ทำสิ่งนั้นต่อพระของเขาแม้ว่าบุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขาพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ได้ขอให้เยฟทาห์ทำอย่างนี้นะไม่ให้อิสราเอลทำอย่างนี้และต้องไม่ทำอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันผิดนะพระเจ้าไม่อนุญาตให้อับราฮัมถวายอิสฮักลูกนะฆ่าลูกเพื่อถวายพระเจ้าพระเจ้าห้ามนะครับประเด็นทั้งหมด เรื่องอับราฮัมกับอิสฮักคืออับราฮัมเต็มใจเพียงไรในการเชื่อฟังพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าก็เข้าแซงไม่ให้อับราฮัมเนี่ยฆ่าลูกของตนเป็นการบูชาแด่พระเจ้าห้ามให้ลูกไปเผาไฟบูชานะบูชายันห้ามฆ่าลูกถวายพระเจ้าห้ามนะครับเรามาที่เยฟทาในข้อ31สังเกตว่าเยฟทาบอกว่าผู้ใดที่ออกจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอัมมนนั้นผู้นั้นจะต้องเป็นของพระเจ้าและข้าพระองค์จะถวายผู้นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาเยฟทาได้บอกว่าท่านจะทำหนึ่งในสองสิ่งคือท่านจะถวายเครื่องเผาบูชาหรือท่านจะถวายของแด่พระเจ้าคำถามคือว่าได้ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นเครื่องเผาบูชาหรือไม่ครับผมไม่คิดว่าท่านได้ทำนะแต่ท่านได้แยกเธอออกเป็นหญิงพรหมจารีครับเยฟทาเองเป็นลูกนอกสมรสและท่านก็มีลูกสาวคนเดียวท่านต้องการให้ลูกสาวแต่งงานเพื่อท่านจะมีหลานแต่ลูกสาวของท่านคือคนที่ออกมาต้อนรับคนแรกนะเมื่ออย่างนี้ครับท่านก็ถวายเธอแด่พระเจ้าหมายความว่าเธอจะไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวครับทำไมคิดอย่างนั้นนะครับก็ฟังลูกสาวพูด36เธอจึงพูดกับพ่อว่าคุณพ่อขาเมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเจ้าไว้อย่างไรขอคุณพ่อกระทำกับฉันอย่างนั้นเถิดเพราะพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นคนอัมมนศัตรูเพื่อคุณพ่อแล้วสังเกตว่าลูกสาวเชื่อฟังนะครับเธอบอกว่าเธอจะทำสิ่งที่ท่านได้สัญญาต่อพระเจ้าเรื่องนี้ยังมีต่อนะเรื่องพ่อกับลูกก็คุยกันสนุกนะแล้วได้บทเรียนมากมายครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปวันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมาย